Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Ранкова катехиза розпочинається. З нами наразі в ефірі сестра Діогена Терешкевич зі згромадження сестер служебниць непорушної Діви Марії, місто Львів. Слава Ісусу Христу, сестра.
Слава Богу, надійки, пане Олександре.
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І, власне, добре, що ми піднімаємо актуальні теми. Я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах за участі сестри Діогени Терешкевич ми піднімали такі теми про штучне запліднення, про проблеми вагітності та методи контрацепції, про сучасну жінку, а також говорили про перемогу у війні, яка є у силі з неба. Ці програми та інші з сестрою Діогеною Терешкевич ви зможете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Заходьте, знаходьте улюблені катехизи та інші програми і можете навіть завантажити собі на мобільні телефони або комп'ютери для того, щоб слухати у повторі. А якщо у вас вимикають світло тимчасово, то ви можете якраз і використовувати сайт Радіо Марія. Що ж, сестро, про що сьогодні будемо говорити і яку тему сьогодні розкриємо?
Сьогодні розглянемо тему «Людське життя як неповторна цінність».
Угу.
І план був такий: право на життя, біоетика про статус людського ембріону, поняття людської особи та її гідності. Також розглянемо людину у контексті з позиції Біблії та вчення церкви.
Угу. Вельми цікаво дізнатися, шановні радіослухачі, можливо, у вас виникнуть запитання, то можете їх поставити вже через 30 хвилин. Ми почуємо, можливо, і відповіді на ваші запитання. 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Три телефонні лінії працюють сьогодні. І якщо бажаєте, то можете навіть написати своє запитання на Viber Радіо Марія 066-563-0724. Ставте свої запитання, а відповіді спробуємо знайти разом із сестрою Діогеною Терешкевич. Що ж, людське життя як неповторна цінність, право на життя, поняття людської особи та її гідності. На таку тему сьогодні будемо говорити у катехизі. Прошу, сестра, розпочинайте.
Добре, дякую. Я хочу почати, хочу також звернутися до зверху хочів і подякувати вам, пане Олександре, ви вже озвучили цю тему, подякувати за те, що можу брати участь у вашому етері. Отже, хочу почати, висвітлювати тему уривок з Біблії зачитати, Псалом 8, вірші 5, 6, 7 і 10. То що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш, мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги. Господи Боже мій, яке придивне ім'я Твоє по всій землі. Господи, дякуємо Тобі за дар нашого життя, допоможи нам пошаною ставитися до Його гідності. В часі оцієї загарбницької кровопролитної війни, яку веде Росія проти України, гинуть люди, які були поруч з нами, ми плачемо за ними. Але ми маємо пам'ятати тих, яких вбито шляхом аборт, контрацепції, застосування екстракорпорального засідлення. Неможливо виправдати та є предметом засудження те, що зачаті та ще не народжені діти прирікають на смерть, селекцію, творячи із них біологічний матеріал, предмети виробництва чи продажу. Суспільство винищується. Персоналістична біоетика виходить на перший план як життєво необхідна для виживання наука. І перше питання. Розглянемо право на життя. Отже, людині в силі своєї людської природи і гідності притаманне природне, а потім і позитивне право на життя. Це природне право має бути захищено на законодавчому рівні, позбавити якого ніхто і за жодних обставин не має морального права. Держава, як політико-правова організація суспільства, повинна не лише визнавати права своїх громадян, право на життя, рівність, пошану гідності людини, свободу, власну недоторканність, вільний розвиток особистості, але й гарантувати їх втілення. Як відомо, у сучасному світі система прав є розгалуженою. Проте право людини на життя є її фундаментальним, базисним правом. Ну так, спочатку треба жити, щоб реалізувати інші цінності.
Uh-huh.
І як слушно зауважує український науковець Картенко, цитую, будь-які з проголошених прав людини можна розглядати як розгортання або конкретизацію цього основного права, права на життя, тому що кожне з них обов'язково є одним із проявів життя, задоволенням певних життєвих потреб, інтересів, прагнень. Катехизм католицької церкви стверджується, цитую, «Людське життя священне, бо з самого початку воно несе в собі творчу дію Бога і назавжди перебуває в особливому зв'язку з Творцем, своєю єдиною ціллю. Один Бог є владикою життя. Він є той, що дає життя, і той, який забирає. Ніхто з будь-яких обставин не може претендувати на право прямо знищувати невинну людину. Тож варто звернути увагу на повчання папи Пія XII, який неодноразово висловлювався на ці теми, які сьогодні вважаємо цариною біоетики. Цитую. Людина має право на життя, що походить безпосередньо від Бога. Бог безпосередньо дає дух душу, батьки опосередковано беруть участь в Божому творчому акті, бо від них ми отримуємо лише генетичну спадщину. Отже, життя походить безпосередньо від Бога, не від батьків будь-якого суспільства чи влади. Отже, не існує жодна інша людина, людська влада, наука, медичні, гігієнічні, соціальні, економічні, моральні рекомендації, які могли б розпоряджатися невинним людським життям. Друге, у нас питання дуже важливе – це біоетика про біологічний і антропологічний статус ембріона. Чому воно таке важливе? Це питання не є проблемою лише виключно теоретичною, біологічною, філософською, призначеною для людського кола науковців. Воно є раціональною та об'єктивною базою, на якій формулюються державні закони про захист людського життя з перших моментів його існування. Відомий німецький ембріолог Блех Шміт ще наприкінці ХХ століття у запропонованій ним теорії розвитку індивідуальності дійшов висновку, що людиною не можна стати, нею можна лише бути від першої миті свого існування. Знаємо, що на сьогодні повністю розшифрований генетичний код людини. Власне, з розшифруванням генома людини не залишилось сумнівів, що від моменту закріплення, тобто злиття чоловічої та жіночої гамет, бере початок життя людської особи. Так, гени містять інформацію, наші характеристики. Визначення за ембріоном статусу людини є питанням про саморозуміння людини, про відповідальність перед тим, хто з'являється на світ, про людські права на рівноправність і на недискримінацію, які мають бути визнані також на міжнародному рівні для всіх людських індивідів. Теж, ніж розкривати питання біоетика про статус людського ембріону, то я би хотіла нагадати коротко біологічний розвиток дитини, який починається з моменту закріплення. Отже, обмінні процеси в гаметах, так, сперматозоїді і яйцеклітині, до моменту закріплення перебувають в стані різкої депресії, тобто дуже сповільнені. Самі статеві клітини не здатні до поділу, ні, а лише до злиття з метою утворення абсолютно нового, неповторного, з власною генетичною програмою індивіда, що нестиме спадкові ознаки і як материнського, так і батьківського організму. Отелі клітини містять гаплоїдний, тобто половинний, на відміну від соматичних клітин, набір хромосом. По 23 хромосоми, у яких ще раніше під час мейозу, тобто редукційного поділу, відбулася рекомбінація генів, тобто обмін ділянками гомологічних хромосом. Кросінговер, тому кожна гамета навіть не повторна. При заплідненні утворюється абсолютно новий одноклітинний організм, називають зигота, генетично відмінний від батьківського і материнського, помістить свій власний, так, власний, неповторний, подвійний диплоїдний набір хромосом, який визначає не лише статі дитини, але й інші спадкові ознаки подібності як до материнського, так і до батьківського організму, проте не є ідентичною копією своїх батьків. Ні, а вже зі своєю власною генетичною програмою життя і розвитку. Отже, перших кілька діб життя зародка пов'язані з процесами дроблення, тобто поділу клітин. Одна ділиться на 2, 4, 4 на 2, 8, 16, 32 і так далі. Ці клітини називаються бластомери. Отже, поділу клітин бластомерів у закритому просторі, утвореною оболонкою запліднення, яка виникла в результаті кортикальної реакції, тобто виходу в місто кортикальних гранул за межі яйцеклітини після проникнення лише одного сперматозоїда яйцеклітиною. І вона є непрохідною для інших сперматозоїдів, які атаки захищає зародок від атаки іншими сперматозоїдами. І дуже цікаво, хоча всередині йде процес поділу бластомерів, проте зародок не збільшується ні за розміром, ні за вагою. Також відбувається його пересування по матковій трубі в матку завдяки хвилеподібним рухам війок вічастого епітелію та перистальтичним скороченням м'язів маткової труби. У матці він позбувається оболонки запліднення та імплантується у її стінку. Цей етап є критичним у процесі пренатального розвитку людини. При імплантації зародок, а точніше його зовнішні клітини, тобто трофобласт, виділяють гормон, хоріонічний гонадотропін. Власне, він сигналізує материнському організму про те, що він є, про його існування. Цей гормон запобігає деградації жовтого тіла, тимчасової ендокринної залози в яєчнику, яка продукує гормон прогестерон, який в свою чергу готував ендометрій, тобто внутрішню слизову оболонку тіла матки, до імплантації зародка та в подальшому сприяє збереженню вагітності, тобто запобігає викидню. Концентрація обох гормонів зростає, забезпечуючи успішний розвиток індивіда шляхом складних процесів детермінації, тобто визначення подальших шляхів розвитку та диференціації появи нових морфологічних ознак на клітинному рівні. Чи я так дуже коротко пригадала біологічний розвиток клітини на ранніх стадіях? Отже, в процесі запліднення тепер я буду пояснювати біоетика про статус ембріону. В процесі запліднення щойно яйцеклітина і сперматозоїд, тобто дві клітинні системи, які по-різному і цілковито програмовані, зливаються. Безпосередньо виникає нова система, яка має дві фундаментальні характеристики. Тобто нова система не є простою сумою двох підсистем сперматозоїда і яйцеклітини. Ні. А є системою комбінованою, в якій внаслідок втрати двома підсистемами власної індивідуальності і автономності починає діяти нова єдність, внутрішнє детермінування, тобто визначення подальших шляхів розвитку, так? Зі всіма встановленими необхідними положеннями, мета якого – досягнути своєї специфічної кінцевої форми. Звідси загально прийнятий термін – одноклітинний ембріон. нова система є біологічним центром і координаційною структурою цієї нової єдності, новим геномом, так? Містить набір генетичної інформації організму, який закодований в ДНК. Тобто новим геномом, під керівництвом якого перебуває одноклітинний ембріон. Той геном містить і зберігає в пам'яті чітко визначений проєкт суттєвою і незмінною інформацією для поступової автономної його реалізації. Геном біологічно ідентифікує одноклітинний ембріон як людський, точно визначає його індивідуальність, повідомляє йому безмежні морфогенетичні можливості, які цей ембріон поступово реалізує протягом усього розвитку через взаємозв'язки як зі своїм клітинним, так і позаклітинним оточенням, від якого отримує сигнали, інформацію, поживні речовини. Одноклітинний ембріон формується у цілісний організм через низку послідовних кроків. Важливо наголосити на трьох біологічних особливостях, які характеризують той процес розвитку. Тобто координований, безперервний, поступовий процес розвитку. Отже, координування. У всьому процесі від запліднення і далі відбувається координована молекулярна і клітинна взаємодія під керівництвом інформації, що міститься в геномі, і контролюється сигналами взаємодії між ембріоном і зовнішнім клітинним середовищем. Це керування і контроль здійснюється координаційним центром, складеним з багатьох тисяч структурних генів, які містять всю інформацію про єдність організму, що розвивається в просторі і часі. Безперервність. Отже, новий життєвий цикл, який починається від моменту запліднення, за необхідних задовільних умов відбувається безперервно. Зрозуміло, що конкретні етапи відбуваються послідовно один за одним, як, наприклад, клітинний поділ, потім диференціювання тканин, потім формування органів, але процес формування організму сам по собі безперервний. Якби цей процес перервався в будь-який момент, то наступила б смерть індивіда. Так? Поступовість. Існує внутрішній закон процесу формування багатоклітинного організму. Згідно з цим законом поступового набування остаточної форми, ембріон, починаючи від статусу однієї клітини, протягом усього процесу розвитку постійно зберігає свою власну ідентичність та індивідуальність. Отже, ці дані ведуть до єдиного висновку, якого неможливо уникнути з біологічної точки зору. Тобто, від моменту злиття гамет, нова людська істота, що забезпечена новою інформаційною структурою, починає діяти як індивідуальна єдність, керована своєю координаційною генетичною системою. Це нова людська клітина, отже, новий людський індивід, який починає свій власний життєвий цикл, постійно розвивається при всіх задовільних умовах, як зовнішніх, так і внутрішніх. Тому не можна вважати початком існування людського індивіда 15-й день від запліднення, тобто коли видно примітивну хорду, так звану, і вже неможливо близнюкове розділення, чи 8-й тиждень, коли очевидна хоч ще в мініатюрі повна форма організму, бо ще пізніший етап, коли достатньо сформована кора головного мозку. Починаючи від запліднення, ембріон є людиною, що здійснює свій життєвий цикл, а не людським індивідом в потенції, тобто в спроможності. Якщо природа або власна ідентичність людського індивіда та сама ще людської особи, то поведінка стосовно ембріона людини може називатися етичною лише в тому випадку, коли трактує людський ембріон як будь-яку іншу людську особу. Отже, наукові дослідження біологічної природи людського ембріона свідчать про те, що від моменту запліднення ембріон має характеристики людської істоти. Які? Отже, нову і тільки йому властиву сутність. Цілком тільки їй властиву сутність. Цілком відмінну від інших істот, яка має свою власну проєкт програму життя і розвитку. Внутрішній динамізм, що розвивається та керується геномом аж до формування дорослої людини, існує у вигляді цілісного організму, тобто біологічної та функціональної єдності, яка має координовану структуру росту та розмноження. Є автономним, тобто не потребує зовнішнього втручання для підтримання власної життєвої структури. Здійснює самоконтроль над реалізацією своєї генетичної програми. Його хромосоми доводять приналежність ембріона до людського роду, яка визначається також через особливості його власної генетичної структури, тобто геному. Ембріону людини притаманна гідність. От яким стане людина, це закладено в ньому, але не є ще вираженим, потребує часу для розвитку та остаточного формування, яке не закінчується з народженням. Генетичний розвиток людини не включає в себе зміну її природи, а лише поступовий прояв тих можливостей та здібностей, якими вона вже володіє від самого початку. Отже, біологічні і філософські аргументи того є, що ембріон від самого моменту запліднення є людською особою, наділеною людською гідністю і заслуговує пошани. Це є фундаментом етичного мислення і дій, сенсом етики і моралі. Що людина заслуговує на визнання, то вона також заслуговує і на охорону її життя від моменту запліднення до Богом призначеного відходу, тобто природної смерті. Неможливо визнати людину без пошани її життя. Ембріон теж має особливий моральний статус. На будь-якій стадії свого розвитку він є людською особою, він є носієм людської гідності. Саме тому і дії щодо ембріона підлягають моральній оцінці, а він сам є суб'єктом фундаментальних моральних прав. Наступне питання – це вже людська особа та її гідність. Людська особа та її гідність. Хочу дати визначення людської особи. Це визначення дав таке класичне базове визначення поняття особи, належить римському філософу Северину Боецію. Згідно з ним, людська особа – це індивідуальна субстанція, тобто сутність, що існує сама в собі, яка за своєю природою є раціональною, тобто розумною, тоді як акцидентами, тобто її зовнішніми проявами, ознаками чи властивостями, є те, що існує завдяки буттю субстанції, сутності, що існує сама в собі. Наприклад, людина є субстанцією, а колір її очей є одним з акцидентів. Тобто людина – це індивідуальна субстанція раціональної, тобто розумної природи. Під раціональністю слід розуміти не логічно-математичні операції, а цілісне вираження природи. Людська природа є єдністю матерії і духа, скінченного і нескінченного. Особовість належить до природи людини. Людина – розумна істота. Як розумна істота, єдина серед сотвореного світу, здатна увійти в себе, виокремити себе як індивідуальність, вийти думкою поза межі існуючого простору, увійти між особове спілкування з несотвореним буттям, тобто абсолютом. Філософська антропологія ХХ століття, як Макс Шелер, стверджує, що людина існує в трьох вимірах – духовному, душевному і тілесному. Тіло людини не є чимось відокремленим від її «я». Воно є одним з вимірів цілісності особи, є умовою життя у світі. Святий Папа Іван Павло ІІ в своїх працях вживає терміни «одухотворене тіло», «втілений дух». Людина є буттям духовним, що свідчить наявність у неї таких характеристик, тип мислення, свобода волі, почуття, здатність абстрактно чи аналітично мислити, вживати мову, здійснювати вибір, любити чи ненавидіти, є характеристиками нематеріального буття, оскільки не підлягають жодним характеристикам матерії. Сучасна філософська антропологія сформулювала поняття тілесної особи. Тобто не може існувати людська особа, яка б не була одночасно я тілесним і я духовним. Ця нерозривність духа, душі і тіла свідчить, що початок тілесної сфери людини означає початок цілої людської особи. Катехізм католицької церкви стверджується, як образ Божий, людський індивід має гідність особи, якимось, хто здатний пізнавати себе, володіти собою, вільно дарувати себе, війти в спільність, причастю з іншими особами, і покликаний через благодатство до єдності зі своїм творцем. Щоб пояснити термін гідність. Термін гідність означає внутрішню цінність людського існування, яку кожна людина свідомо представляє у власних моральних принципах, у необхідності вільно підтримувати їх для себе та інших, захищати від тих, хто їх не поважає. Нормативно-правові акти не містять визначення людської гідності, оскільки це морально-етична категорія. Проте подають загальні критерії її дефініції. Поняття людської гідності зводиться до таких головних характеристик. Природженої, вона цілісна і єдиносушна своїм носієм, тобто людиною. Гідність є сама людина, як найвища цінність серед всіх тварин на землі, як взірець для інших цінностей та їхній кінцевий критерій. Отже, природженої, невід'ємної. Гідність не можна продати чи обміняти, від неї неможливо відступити. Невід'ємної і абсолютної, тому що ґрунтується на базовій передумові, як цінність, що не може бути оцінена чи обмінена. Як зазначив Еммануїл Кант, гідність людини є безцінною. Її безумовний характер в міжнародному публічному праві виражає загально визнана формула. Незаперечне право, що забороняє всі форми нелюдських або таких, котрі принижують гідність положень діючого законодавства та тлумачень. Використання універсального визначення гідність людської істоти, в якому йдеться про приналежність до людського роду замість визначення гідність людської особи, істоти замість особи, дозволяє правозахисникам і державам краще усвідомлювати і захищати гідність людини на всіх етапах її існування, зокрема в фазі внутрішньоутробного розвитку людини. Про це йдеться у Конвенції про біоетику, вона ще називається Конвенція про захист прав людини і її гідності з приводу застосування біології та медицини, яка затверджена Радою Європи в листопаді 1996 року. До речі, Україна її підписала, але не ратифікувала. Та конвенція захищає життя як абсолютну цінність, Проте компетенції національного права кожної держави, на жаль, гарантує свободу регулювання правового захисту людських осіб, тобто визначається різні правові режими буття людської істоти. Що говорить наше законодавство? Отже, Конституція, 3 стаття, проголошує, що людина, її життя та здоров'я, честь, гідність, недоторканність, безпека є найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 27 стаття Конституції гарантує кожній людині невід'ємне право на життя. Ніхто не може його вільно позбавити. Обов'язок держави – захищати життя людини від протиправних посягань. Цей документ, 28 стаття основного закону, гарантує кожній людині право на повагу до її гідності. Нікого не можна піддавати на катування, жорстоке, нелюдське, таке, що принижує гідність. принизливе положення чи покарання. Жодну людину без її добровільної згоди не можна застосовувати в медичних, наукових та інших дослідах. Тепер розглянемо Цивільний кодекс. І як слушно зауважує наша науковиця Наталя Назар, в Україні відсутність у законодавстві узгодженості норм щодо початку життя людини породжує плюралізм трактувань, що є суттєвим огріхом в цілому правовому полі, адже цей момент полягає в набуванні людиною невід'ємного права на життя. Отже, згідно з Цивільним кодексом України, цивільна правоздатність фізичної особи визначена не з моменту запліднення, не з моменту зачаття, а з моменту народження. Відповідно до нього, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років. В цьому кодексі немає нижньої межі дитинства, вказана тільки верхня, до 14 років. Що говорить Кримінальний кодекс? Кримінальний кодекс України вказує на обтяжливі обставини вбивства вагітної жінки без огляду на період. Тобто вбивство дитини в лоні матері є обтяжливою обставиною при нанесенні вироку. Отже, необхідно передивитися чи чинні законодавчі акти, замінити новими законами, узгодивши їх не лише з Конституцією, а найперше з природним правом на життя кожної людини, незалежно від етапу її існування, з Божими законами. Тим більше зараз проливають наші захисники кров на війні, за яку країну вони проливають. Отже, ми маємо бути найбайдужими, маємо будувати нову Україну, закони мають бути узгоджені з моралі, отже, вони мають слугувати людині, а не нищити невинне безборонне людське життя. Отже, розглядаючи людину як особу, як неповторну, індивідуальну у всесвіті, можемо побачити її перевагу і володарювання у світі. Гідність людського життя заходить за межі земного життя. Життя людської особи підпорядковане певним цілям, цінностям. Це не життя заради самого життя. Людина існує не тільки як біологічна сутність, вона втілює в собі насамперед духовний світ, який відображений в знаннях, відчуттях. Вислів людська особа вказує на все те, що властиве людині на відміну від інших істот, є основою її гідності і прав, і то не на абстрактному рівні, а стосовно прав кожного конкретного індивіда. Розумова діяльність є важливою характеристикою людської особи. Людина виявляє себе через неї. Однак характерною ознакою є не зовнішні прояви її розуму, а наявність у неї здатності мислити, яка закладена в людській природі. Адже ні плід людини, ні новонароджена дитина, ні індивід у стані сну не застосовують розуму й волі, але залишаються людськими особами. Розум і воля виявляються через особу. Теорія, згідно з якою особою є лише той, хто має свідомість, здатний до вищої нервової діяльності, мислення, яка до заперечення особистості припускає те, що духовна сфера з'єднується з тілесною лише тоді, коли остання, тобто тілесна, досягла певного розвитку. Ми знаємо, що дух, душа і тіло від моменту запліднення є нероздільними, необхідними для життя людини на землі. Архієпископ Лука Воєнно-Ясенецький відзначає, є така праця «Дух, душа і тіло», що дух уже в ембріональному стані тіла формує його. Всім клітинам тіла людини притаманна духовна енергія, оскільки вони є живими, а життя від духа. Отже, визначення, від якого моменту кліт вважається особою, повноправною людиною, є підставою моральної оцінки дій, які стосуються зачатої та ще ненародженої людської істоти. Не можна вважати критеріями буття людської особи появу чи існування в процесі біогенезу людини певної якості, функції, здатності, тобто народження, здатність до самостійного життя, неврологічний критерій, імплантація, генетичний критерій. Будь-які спроби визначити початок людського життя між запліденням і народженням є безуспішними, тому що життя є динамічним процесом. Немає правильнішої відповіді на питання про початок особистого життя людини, ніж та, що воно починається від моменту запліднення. Пане Олександре, я не знаю, чи я ще маю час. У мене одне питання залишилося.
Маємо три хвилинки. Я нагадаю радіослухачам, що про людське життя як неповторну цінність, також про право на життя та поняття людської особи та її гідності розповідає сестра Діогена Терешкевич зі згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії міста Львів. Отже, три хвилинки, сестро, будь ласка.
Добре. У мене є питання, одне єдине не розкрите, людина в контексті Біблії та вчення церкви. Якщо я маю три хвилини, я попробую, якщо я можу...
Будь ласка, можете анонсувати або коротко.
Коротко, добре. Ми знаємо, що життя – це найцінніший Божий дар людини, яке пов'язане з інтеграційними функціями організму. В Біблії написано, сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу. Створив Бог людину на свій образ. Згідно з наукою святих отців, образ – це те, що людина отримала, коли Бог створив. Подоба, чого вона має досягнути, вдосконалюючись, щоб подібнитись йому, брати участь в Божому житті. Як зазначив святий Папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Євангелія життя», цитую, «покликання людини – це життя такої повноти, яка значно перевищує виміри її земного буття, оскільки передбачає участь у житті самого Бога». Апостол Павло та у цій церкви зазначали, що людина – це єдність духа, душі і тіла. Можемо порівняти перше послання до Солунян, апостола Павла, 5 розділ, 23 вірш. Дух – є найжилипшою частиною душі. Він відображає нашу свідомість. Дух – це наше власне «я», через яке ми безпосередньо об'єднуємося з Богом. Дух є під впливом Святого Духа. В ньому діє Божа благодать. Дух проявляється в надприродному відношенні людини до Бога, інтуїції, страху Божому, совісті, пошуку чи справі Бога. Духовне начало, що лежить в основі людини, впливає на її душу, тобто розум, емоції, свобідну волю, і має володіти над тілом, створюючи неповторність особистості. І тоді, як одним чоловіком прийшов гріх у світ, і через гріх смерть, життя людства перетворилося в боротьбу за виживання. Але через воплочення життя смерті Воскресіння Ісуса Христа людське життя стало відновленим, спрямовується на перспективу багатства, цінності, недоторканності. Людина, укріплена силою Святого Духа, покликана до участі в житті самого Ісуса Христа. Людське життя є трансцендентним шляхом, який веде за межі теперішнього життя. Смерть має суттєве сакральне значення, адже не закінчує життя, а навпаки започатковує нове життя. В стражданнях знаходимо духовний здобуток, яким є пізнання Христа, з'єднання з Його стражданнями і воскресінням. Обов'язок людини – зважати не лише на підтримку земного життя, а й на остаточну мету – єднання з Богом у вічності. І завершую словами апостола Павла, перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. Там же Бог миру, нехай освятить нас цілковито, нехай уся наша істота, дух, душа і тіло – буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
Амінь. Дякую вам за цікаву катехизу. Сьогодні про людське життя як неповторну цінність ми говорили із сестрою Діогеною Терешкевич зі згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії міста Львів. Дякую вам щиро, сестро, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, мені щиро дякую вам, хай Господь всіх благословляє.